tax free per definiție, care se întâmplă cu așa cum o vedeți. Deci, jasno, preostala constanta epsilon nici este isperiană, ne? Ce tu că isperiam văd, ce tu enajbă tu că quadrierăm, ne? Căi da bine văd de epsilon nici e na z, z nici na quadrat, cât mi nici, ne? Se pravi, ce te stvari zdei zapisem, kakar imam, je tu približno, ne? Približno. C nič ima 3, se pravi bo, dobro, mi nič ima 4 pi, ne? Je 4 pi, to je točno, ne? Točno. C nič ima 3 na kvadrat 9, ne? In zdaj, če eksponente 10 na 8 na kvadrat tukaj, pa tukaj 10 na minus 5, skup zložen je tu 10 na minus 9, ne? Amperskih sekund na volt meter, kar je potem približno tistih 8,8 krat 10 na minus 12 amperskih sekund na volt meter, ne? Ampak tu je zdaj epsilon nič ga izpiljamo, prstila kar imamo, približno govorim za to, približno za to, kar pišem tisti 3 krat 10 na 8, ne? Druga taša, naša konstanta je valovna impedanca praznega prostora, ki je korijen iz mi nič z epsilon nič, ne? Spet en tak podatek, ki ga rabimo v naših enačbah, kar računamo, ne? In ta z nič je zdaj približno, spet če vzamem tukaj 3 krat 10 na 8, je tu približno 120 pi ohmov, ali je pa tu približno 377 ohmov, ne? Tako da smo te stvari še zaključili, kar je s praznim prostorom, da sem prejšnjo uro pozabil povedati, ne? Zdaj, snov ima eno dielektričnost, ki je ena dielektričnost relativna krat epsilon nič in ta stvar jasno ni enaka epsilon nič in ima eno permeabilnost, ki je ena permeabilnost relativna, ker prekrat premrabilnost praznega prostora, kar spet ni enako praznemu prostoru, ne? Kaj se zdaj v snovi vse zaradi tega zgodi? Ja, hitrost je zdaj, hitrost v snovi je ena z korijenom iz mi epsilon, ne? Ampak lahko bi napisal, da je tudi lahko zapišem, da je tu c nič, ne? Deljeno z korijen iz mi relativni epsilon relativni, ne? Se pravi, hitrost ne bo več hitrost, to bo v praznem prostoru, pač pa bo v snovi, bo različna od praznega prostora. Običajno sta tako epsilon relativni, kot mi relativni, sta večja ali enaka ena. Tu običajno, ampak ni to nujno, ne? Običajno bo hitrost bo manjša od hitrost, mora biti manjša. Dobro, fazna hitrost je lahko tudi večja od svetlobne hitrosti, ampak hitrost običajno v snoveh je manjša od svetlobne hitrosti. Fazna hitrost je lahko večja, nismo še nič fizike kar širili ste. Zdaj tukaj mi v optiki imamo kakšno okrajšalo. In sicer v optiki uvedemo nov pojem, ki mu rečemo lomni količnik. In rečemo, da hitrost v snovi bo zdaj svetlobna hitrost v praznem prostoru deljeno z tem lomnim količnikom N. N je neimenovano število, ne? N nima nobenih merskih enot, ne? Je razmerje. N je zdaj korijen iz mi relativni, epsilon relativni, ne? Se pravi, te dva, tudi epsilon relativni in mi relativni sta neimenovano število, to so razmerja, ne? Lomni količnik je tista stvar, s katero se ponavadi pogovarjamo v optiki, ne? In v snovi bomo imeli tudi valovno impedanco snovi zdaj, ki bo korijen iz mi relativni mi nič, epsilon relativni epsilon nič, ne? Lahko bi zapisal, da je tu zdaj valovna impedanca praznega prostora, krat korijen iz mi relativni epsilon relativni, ne? Tu bi lahko zapisal z poljubno snov, ne? Zdaj spet mi iščemo, dobro, z se direktno znajem ne da izraziti, pač pa znajem lahko izrazim valovno dolžino, ne? Valovna dolžina, se spomnite, smo rekli, da je tu pa hitrost deljeno z frekvenco, ne? Ampak tu je hitrost svetlobe v praznem prostoru deljeno z lomnim količnikom krat frekvenco. Ne? Če jaz zdaj tu pogledam, kaj tu je, valovna dolžina je zdaj valovna dolžina v praznem prostoru deljena z lomnim količnikom. Ne? Tako da lomni količnik nastopa pri hitrosti, nastopa pri valovni dolžini. Ne? Lomni količnik naravnost ne nastopa pri impedanci. Impedanca, valovna impedanca v snovi je nek drug podatek, ki ga ne moramo neposredno z lomnim količnikom izraziti. Ne? Zdaj pa, mi dostikrat imamo snovi, ki so neferomagnetiki. Se pravi, snovi, ki imajo mi relativni je enak ena, oziroma mi je enak mi nič. Ne? Pač pa, epsilon relativni je različen od enote ne? In epsilon je različen od epsilon nič. Ne? Take snovi največ imamo pravko v optiki. Imamo v optiki tudi ferromagnetike, prosim, ne zdaj reči, da jih ni. Imamo snovi, ki imajo mi relativni različni od enote. Tudi uporabljamo jih v določenih napravah, takšne snovi uporabljamo. Ampak večina naših zgledov je takih, da snovi niso ferromagnetiki. Se isto v pr elektrotehniki. Železna jedra so sicer dobrodošla, jih uporabljamo, kjer hočemo imeti, ampak niso vse naše naprave narejene železnih jedr. Večina naprav danes ne vsebuje železa. Ne? Razumete, kaj čem rečem? Pač, to je zdaj zgled. Ne? No, ja, ampak v tem zgledu neferomagnetikov imamo zdaj ene določene poenostavitve. Poenostavitve, jaz sem tukaj takoj vprašaj napisal, ker se moramo zmerno zavedati, če smo nekje naredili poenostavitev, moramo paziti, da zdaj pa niso več stvari preproste. In sicer, lomni količnik je preprosto koren iz epsilon relativni, ker je mi relativni enak ena pri neferomagnetiku. Ne? In zdaj lahko rečem, da je pač hitrost valovanja je c nič deljeno za koren iz epsilon relativni. Ne? Lahko rečem, da lambda je zdaj lambda nič za korenom iz epsilon relativni, če pišem tam lomni količnik. Ne? In nekaj zelo pomembnega, valovna impedanca je zdaj za nič, mi relativni smo rekli, je ena, ne? Čečkam. Mi relativni smo rekli, je ena, ne? Ampak epsilon relativni pa ostal od spode, ne? Se pravi, je tukaj zdaj za nič z korenom iz epsilon relativni, je za nič z lomnim količnikom, take znovi, ne? Tukaj klicaj takoj. Zakaj klicaj? Zato, ker ta stvar, da lahko valovno impedanco zračunam iz pomočjo lomnega količnika, velja samo v primeru, tem tukaj gor, ne? Velja samo v primeru mi relativni je enak ena. Če je mi relativni drugačen od enote, takšen izraz, da bi s pomočjo lomnega količnika računali valovno impedanco stovi, tu ne drži. Tako da, tukaj moramo paziti. Ne? Moramo paziti, ampak vse zadnje poenostavitve so nam dobrodošle tukaj. Ne? Zdaj, po tej ponovitvi teorije si moramo in pogledati, kako kakšno nalogo rešiti. In tista naloga, ki nas najbolj boli, sta lom in odboj valovanja. Ne? In zdaj jaz si bom zdaj narisal koordinatni sistem. Ne? Tako da os z bo tukaj vodoravna, os x bo tukaj gor, ne? Os y bo šla ven iz tabla in tukaj bom skušal ne imeti spremen po os y, tako da bomo lahko tablo narisali. Ravnina y z bo tudi meja, zgore bom imel snov ena, spodaj bom imel snov dva, ne? No in če opazujemo lom in odboj valovanja, največkrat so tu dielektriki, ne? Se pravi, bom imel tukaj gor epsilon relativni ena, bom imel lomni količnik na 1, ki je koren iz epsilon relativni 1, ker je mi tukaj enak mi nič, ne? Ni ferromagneti, to stav. Spodaj bom imel epsilon relativni 2, bom imel lomni količnik v osnovi 2, ki je koren iz epsilon relativni 2, bom imel mi pa, ki je enak mi nič, ne? Tako da. Pri neferomagnetikih, vse skupaj opazujemo pri neferomagnetikih, taka je večina snovi. Za ferromagnetike bi morali upoštevati še demir relativni natiskom. Ne? In zdaj jasno, jaz tukaj si narišem upadni val, ne? Upadni žarek, pod nekim teta upadnim, ne? In ta upadni žarek ima, zdaj tukaj, svoj K upadni, ne? Valovne vektore bomo označili žarke, ne? Temo reči, da je upad, ne? Imam nekje zdaj odboj valovanja, ne? Upad. Sem, ne? Ki gre pod nekim teta odbitim, ne? In bo imel zdaj tukaj svoj K odbiti, ne? Ta, zdaj, ta odbiti, ta indeks je malček nervozen, ker dosti krat ne bi nič. In bom imel, se pravi, tu je odboj, bom imel nekaj, da sem dovolj, bom imel lom valovanja, ne? Lom, ne? Ki ima zdaj tukaj noter nekaj K lomljene. Vsak žarek, upadni žarek, odbiti žarek, lomljeni žarek, opišem z pripadajočim valovnim vektorjem. Ne? Tukaj bo potem tukaj tudi teta lomljene. Ne? No, ampak za te valovne vektorje, jaz jih lahko zmeram, razstavim na komponente. Se pravi, lahko rečem, da je tukaj K upadni X komponenta. Ne, K upadni Z komponenta, Z komponenta, K upadni X komponenta, ne? Tukaj imam, nisem najlepši narisal, K odbiti X komponenta, K odbiti Z komponenta, Z, tako spodaj, ta X, ne, ta X, ne, Z. In za K lomljeni, ima tudi tukaj, ima K lomljeni Z komponenta, K lomljeni X komponenta, ne? Kje stoji kot teta? Kot je teta, kje stojijo? Teta upadni je tukaj noter, ne? Tukaj je teta odbiti, je tukaj, ne? Teta odbiti. Teta lomljeni je tukaj, ne? Teta lomljeni, če si ga mišel. Teta lomljeni je to, to, ne? Obratno. Zdaj, kakšna stvar sledi iz fizike tukaj? Ja, iz fizike sledi zahteva, da je pojav enak kjerkoli na mejni ploskvi, mejna ploskva yz. Če hoče biti pojav enak, potem v smeri osi z, se morajo vsi trije spreminjati na enak način. Zelo preprost fizikalni pogoj je, da je k upadni z komponenta, mora biti enak k odbiti z komponenta, mora biti enak K lomljeni z komponenta, mora biti enak nekih faznih konstanti beta v smeri osi z. Ne? To je zelo preprost pogoj, fizikalni pogoj, da so pojavi na meji ploskov enaki. Kaj iz tega pogoja dobimo ven? Ne? Vidite, da je tam K upadni z komponenta. Ne? K upadni z komponenta je K upadni krat kakšna kotna funkcija tega kota tukaj, krat sinus, ne? Je sinus 120, ne? Krat sinus teta upadni, k odbiti z komponenta je k upadni krat sinus teta odbiti, tukaj, ne? Tukaj, 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 tukaj. In k lomljeni z komponenta je k lomljeni sinus teta lomljeni, če imamo sinus teta. In te stvari morajo biti zdaj enake. No, iz prvih dveh enačb, če tu drži, ne, iz prvih dveh tukaj zagotovo sledi, da teta odbiti je enak teta upadnemo, ne? Se pravi, smo prišli že do tega, kam gre odbiti žarek. Ne? In če vzamem pa prvo in zadnjo enačbo, ne? Se pravi, to pa še to tukaj gor, ne? Če te dve skup sestavim, kaj dobim zdaj tukaj ven, da morate bojo stvari enake med sabo, ne? Vedeti moram, da tudi te k. Ja, to sem pozabil povedati, ne? Pri lomnem količniku snovi, ne? Še nekaj imamo, moje valovno število k je omega krat koren iz mi epsilon, ne? Se pravi, k je omega krat koren iz mi relativni, mi nič, epsilon relativni, epsilon nič, ne? Tako, ne? Se pravi, moj k v snovi je k v praznem prostoru krat korijen iz mi relativni, epsilon relativni, oziroma k je lomni količnik krat k v praznem prostoru. Ne? Smo pozabili še napisati. Ne? Ja, kaj to pomeni? Če tu zdaj se stavim skupaj, ne? Se pravi, da pišem, da k upadni je pa zdaj n1, v osnovi 1, krat nek k nič, tu ni k odbiti, to je k nič. Vendar je se opračal, da ničilo, tako da bom vedeti, da je k nič prazna prostora. In da je k lomljeni je n2 krat nek k nič, ne? Kaj zdaj z tega sledi ven? Z tega sledi ven, vidite, k upadni za komponente n1 krat sinus teta upadni je enako n2, n2 krat sinus teta lomljeni, ne? In smo prišli do te dva skupaj, mi da sta tukaj lomni zakon. Lomni zakon, ki ga je izpeljal na pred prelomom tisočletja, da prvi Ibn Sahen, in 600 let za njim je astronom, evropski astronom Snell tudi pogruntal. Da se reče temu Snellu lomni zakon, ampak Ibn Sahen je bohunji arabski astronom, ki je tu prvič zapisal, vse točno napisal 600 let prej. Ne? Da se treba povedati, kdo ima zasluge za lomni zakon. Ne? Mislim, da je 984. Leta 984 je Ibn Sahen to speljal. Okoli leta 1600 pa Snell to ponovno izpeljal. Ne? Ampak Ibn Sahen je že znal poči sleče, ne? V Bagdadu. V Bagdadu še veste, da so bi zmjera astronomi, ne? So zmjera stolpe gradili, da bo je zmjera. Ja, ta stvar nam nekaj druga nič ne pove. Povej, da imamo odbiti žarek, povej, da imamo lomljeni žarek, ampak nič ne povej, na kakšen način se zdaj deli moč, ne? Če moč tega žarka upada sem, na kakšen način se moč deli, ne? Tudi ne pove. Še en podatek, dodaten bi bil še kakšna je faza teh valov, ne? Tudi o fazi nič ne vemo, ne? Faza je še podatek več, ker moč ima lahko načelno poljubno fazo, tako da. Mi bi radi vedli zdaj, če imam tukaj nek E upadne, če imam tukaj nek E odbiti, in nič ne vem, kar ta stvar kaže, in če imam tukaj nek E lomljeni, v kakšnem razmerju so se te veličine, kakšnem razmerju so se električne poljske jakosti, ne? No, tisto, kar nas posebno žuli, je odbojnost. Packam je zdaj. Odbojnost, zapišemo črko gama, ne, se pravi, kakšno je razmerje med E odbitim po svoji velikosti in E upadnem. Ne? Tu je naše vprašanje, ki bi rado rešil, ker če imamo odbojnost, imam fazo že po enotru odbojnosti kompleksna, tukaj je apsolutno vrednost, mislim, da vektor je. Ne?
Se pravi, gamo bi lahko pisal tako, da je E odbiti brez vektorskega znaka, E upadni brez vektorskega znaka, kaj so potološki nakazalci, ne? Fazo imam noter, z razmerjem amplitud, lahko razmerjem razmerje moči, se pravi, vem, kam je šla moč, ne? To je pa tista stvar, ki nas zanima. No in zdaj, odbojnost tukaj na meji dveh snovi, pa ne račun ni tako preprost več, kot je bil za Ivan Sahno lomni zakon ali pa za Snelo lomni zakon, kot je še reč. Ne? Ta stvar ni več toliko preprosta, zakaj ni preprosta? Zato, ker zdaj so pa stvari odvisne od polarizacije. Odbojnost je stvar, ki je odvisna od polarizacije in tukaj nimam kaj, kot da se računam zdaj najmanj za dva različna primera, da se računamo, kakšna je ta odbojnost tukaj. Ne? No, in ta prvi primer, ki bi jaz bi dal E upadni deštrli ven iz table, tudi ta deštrli ven iz table E odbiti in tukaj E lomljeni, deštrčijo vsi ven iz table E lomljeni. Ne? Zdaj, kakšni bojo pripadajoči haji, ne? Če jaz hočem, da ta žarek gre sem, pripadajoči H mora kazati sem, ne? H upadni. Pripadajoči H lomljeni mora kazati sem, H lomljeni, ne? Pripadajoči H odbiti mora kazati sem, H odbiti, ne? Temu zgledu se pravi, naredimo prvi zgled, ker smo rekli stvari bojo odvisne od polarizacije, izberemo, da E upadni kaže v smeri E na Y krat E upadne, ne? Brez vektorskega znaka. Temu zgledu bomo rekli tudi transverzalno električni primer, ne? Zakaj je transverzalno električni? Ker zdaj električna polska jakost, ki kaže ven iz table, tukaj je pravokotna na smer z, jaz mislim, tukaj sem potem rekel, da E upadni, tu pomeni, da je pravokoten na smer E na Z, ne, tu pomeni transverzalno električni na smer E na Z. Tako, kot smo si tukaj koordinatni sistem narisali, zdaj v knjigo kod optike je ponavadno koordinatni sistem narisal, tako, kot sem se ta tabla narisal. V kakšni drugi knjigi je lahko koordinatni sistem tudi drugačen. Drugačen koordinatni sistem pomeni, da ta gama ima lahko drugačen predznak, če smo drugačen koordinatni sistem. V tem je razlika toliko, da vas opozarjam, če boste kakšen čuden učbenik dobili, lahko tisti gama ima tudi ravno kontra predznak, kot tega, kar smo mi speljali. Kontra predznak je zaradi tega, ker so koordinatni sistem drugačno risali. Toliko razlaga, ki je zadnji. Mi se bomo tek oznak dosledno držali. Sam da veste, da kakšen krat je lahko stvar tudi drugačna. Ne? No in zdaj moram pogledati, kaj? Moram pogledati, če hočem elektromagnetno to nalogo rešiti. Moram pogledati prestopne pogoje. Ne? Prestopni pogoji pravijo, da tangencialna komponenta električnega polske jakosti v osnovi ena, mora biti enaka tangencialni komponenti električne polske jakosti v osnovi 2, ne? To je prvi prestopni pogoj, ne? Tangencialna komponenta v našem primeru E na Y je tangencialen. E na Y, če štrli tukaj ven, je tangencialen na meno prosto, se pravi. Z tega sledi, da E upadni in E odbiti, tu imamo v gornjem prostoru, tukaj zgorej, mora biti enako v spodnjem prostoru E lomljeni. Ne, mi smo dobili eno enačko, ne? Ta drugi prestopni pogoj pravi, da normalna komponenta H, H normalni v prvi snovi, mora biti enaka normalni komponenti H, normalni v ta drugi snovi. Normalna komponenta je ena sama, zato nima vektorskega znaka. Kaj zdaj zame z tega sledi? Sledi, da H, normalna komponenta je komponenta X v tem našem primeru. Sledi, da H upadni X komponenta in H upadni. H odbiti X komponenta. Odbiti X komponenta mora biti enako H lomljeni X komponenta. In tretji prestopni pogoj, ki ga imam še, da pa H tangencialni v prvi snovi, ga moram pisati z vektorskim znakom, mora biti enak H tangencialni v drugi snovi z vektorskim znakom. Ne? Tukaj lahko rečem, tukaj bi mogel resnici z B in dopisati, ne? Da tukaj bi bil B normalni v prvi snovi, mora biti enako B normalni v drugi snovi, ampak ker imam posud mi nič, lahko pišem kar spaj, ne? Ta pa pravi, da mora biti H upadni z komponenta in H odbiti z komponenta, mora biti enak H lomljeni z komponenta. Ne? Z komponenta tukaj je tangencijalna, tukaj mi treba še kaj pisati. Prestopnega pogoja, ki ga nisem porabil D normalni 1 je enako D normalni 2, tega nimam, takih komponent nimam v tej moji nalogi, tako da, ker tega nimam, ne bom šel tega računa, tu bi bil še četrti prestopni pogoj, ampak tega nimam. Od teh prestopnih pogojev, katere bom uporabil za nadaljne računanje, tri pogoje imam, dve stvari pa moram zračunati E odbiti in E lomljeni. Trije pogoji so malo preveč za za dve stvari izračunati, ne? Imam tri enačbe za dve stvari izračunati, no. Skaže se, da u redu je ta enačba, u redu je ta enačba, ta tukaj je pa linearno odvisna. Linearno odvisno od gorne enačbe, tako da ta druga enačba, niti da bom porabil samo prvo enačbo, pa tretjo enačbo, ne? Prvo enačbo, tretje enačbo bom ponusel. Ta druga enačba linearno odvisna od prve, tako da brez vida, da gremo še vas te enačbe z eno enačbo, ki že naprej vem, da bi mi ne bo dala nobene manoka znanja. Ta linearno se skaže, da je linearno odvisna od prve. Iz prve in tretje enačbe bom pa lahko zračunal, koliko je naša odvojnost tukaj. Ne? To je tisto, kar me mene žuli zdaj. Ne? No, in dajmo pogledati, koliko je H upadni. H upadni, bi se, če bi si ga zdaj tukaj zapisal. Tukaj, če si zrišem H odbiti, nisem teh stvarilih najlepšo risal, ne? Pa H lomljeni. H lomljeni, pa še pogledajte malček, kje so kvoti, ne? Se pravi, H upadni, z komponenta, ne? Je zdaj iz velikosti H upadni izražen, kje imam zdaj tukaj kot teta, kot teta ga imam tukaj, ne? Tukaj je kot teta upadni, sem prav narisal. Če grem gor, so se teta manjša, če grem dol, se ta teta viča se do 90 stopinj, ne? Se pravi je, tukaj je zdaj H upadni, krat kakšna funkcija kot ta teta, kot ta teta krat kozinus, ne? Kozinus teta upadni. Pa še minus prednak je, ne, ker tako kot imam po slikci, puščica bo sad, ne, minus prednak. Ja, ampak koliko je pa H upadni sam po sebi? H upadni je pa E upadni deljeno z valovno impedanco te prve snovi, ne? Tukaj gor imam z ena, tukaj spode imam z dva, ne? Tako da lahko zapišem, da je zdaj tu minus, smo rekli E upadni z z ena krat kozinus teta upadne, ne? Potem H odbiti z komponenta, je zdaj ta tukaj, ne? H odbiti z komponenta je ta, ne? Tisti tam, kje imam zdaj jaz kot, kot teta ga imam tukaj, ne? Teta odbiti, ne? Teta odbiti tukaj. Teta odbiti se pravi je H odbiti, kozinus teta odbiti, z plus predznakem, kar kaže v smer z, ne? Je zdaj tukaj E odbiti, v snovi z ena smo krat kozinus teta odbiti, ne? In še H lomljeni z komponenta je pa H lomljeni, ne? Tukaj noter teta lomljeni, ga bi imel tukaj, ne, teta lomljeni, kozinus teta lomljeni, ma minus predznak, ne? H lomljeni za komponenta ima minus predznak, ne kaže tja. Se pravi, moram še minus pisati od spredje, ne? Tu je zdaj minus E
lomljeni, z Z2, ker se nahajam v osnovi 2, ne, k kozinus teta lomljeni.
Kam grem zdaj, kam je s cikem za našto mi? Enačim je cikem, da dobim odbojnost. Odbojnost začinam iz E odbiti in E upadne. Hajo sem se skušal rešiti, vi ste takoj tukaj, da sem jih prekvalovne impedancije namestil. Zdaj, naslednja stvar, ki bi se rad rešil elomljeni. No? Elomljeni se lahko rešil iz te prve enačbe. Ne?
Moram pobrisati, zdaj moram dati nekaj časa, da se razbrišem. Se vidi, kaj so te piki so odzali. Tu še vse pa pacano, ker sem to risal. Bem risal res splavo, ker so oranžne pikce. Tako da bo bolj še videti. Če više ste ta mesečnika.
Sicer, tu je naš bo tukaj spodaj, ne? Tu je, bom vstavil tega, tega in tega, ne? Se pravi, kaj upadli z komponenta je zdaj minus, smo rekli E upadni, z ena kozinus teta upadni, ne? Plus E odbiti, z ena kozinus teta odbiti, ne? Je enako na drugi strani, ne? Ta je minus, ta je plus, ta je spet minus, ne? Minus, E lomljeni je pa koliko Z2 ima spodaj, ampak E lomljeni, če prvo je enak vnotr zračno, pa E upadni in E odbiti.
E upadni in E odbiti, krat kozinus teta lomljeni. Ne?
Zdaj, imamo zdaj, koliko je enačb še? Še ena enačba mi je ostala za razmerje E upadni proti E odbiti za gama. Ne? Ker jaz bi lahko zdaj gamo tukaj noter neposredno utaknil noter. Ne gama, gama, če pišem, da je E odbiti, je gama krat E upadni, ne? Mi ostane ena enačba z eno enako, ne? Če tako napišem. Ne? No, in sicer, kaj mi zdaj ostane tukaj? Še nekaj, rekel bom, da teta upadni je enak, teta odbiti je enak, teta, da bom imač meni kracarije po tabli, bom imač meni pisarije. Spravi, tega kličem kar teta, ne? Tako da bom pokazal. Žal tisti kozinus teta lomljeni ne obstaja nobena preprosta pot do njega. Tisti kozinus teta lomljeni bi bo ostal tam. Pravi, tukaj zdaj imam, pa še z minus ena lahko celo enačbo pomnožim. Ne? Imam tukaj zdaj ena manj gama, ne? Če sem pokrajšem, celo enačbo pokrajšem z E upadnim, ne? E odbiti ga pa pišem z gama, ne? Z E odbiti me stane gama. Ne? Cela enačba, no lahko pišem še minus predznak, tako da boste videli, kje je to prišlo minus. Krat tukaj imam zdaj kozinus teta deljeno z ena, ne, je enako na drugi strani minus, ta minus bom pokrajšal, ne. Tukaj imam E upadni je ena, E odbiti ima gama, Z2 kozinus teta lomljene, ne. Tistim žal mi je ostal, ne. In zdaj z tega ven, z teh dveh enačb, skušam dobiti gamo, ne. Se pravi, za gamo, ne gamo, rečemo, če tukaj minus pišem, tukaj imam gama, ne, krat. Zdaj, vsi členi, ki imajo gamo. Člen, ki imajo gama, je kozinus teta z ena. Kozinus teta z, brez indeksa pišem, z ena, ne, to je na tej strani. Tukaj imam pa minus gama rata plus, ne, rata plus, kozinus teta lomljeni z dva, ne.
je enako na drugi strani. Tukaj pa združim vse člene, ki nimajo game, ne? Minus ena, če ga dam na to stran, rata plus ena, ne? Se pravi, imam kozinus teta z z ena, ne? Minus, ta enka ima pa minus, kozinus teta lomljeni z z dva, ne? No, in mojo gamo lahko zdaj zapišem, ne, da je tukaj ulomek, ne, pa pa zračunam ven, ne, kozinus teta z ena, kozinus teta z ena ga imam tudi tukaj, ne, ampak na vrhu je minus, spodaj je plus, ne, kozinus teta lomljeni z dva, ne. In smo prišli do game, izražene z vsemi podatki, ne? S tem, da je kozinus teta lomljeni, zdaj ga bo treba zračunati, ne? Ampak gamo načeloma znamo zračunati, ker kozinus teta nam je podatek, naloge, kot je prišel nas žarek, iz katere smeri prihajate podatek naloge. Z ena in z dva sta podatka naloge, ne? Z ena in z dva sta podatka naloge. Kozinus teta lomljeni ga je treba po Ibn Sahnovem lomnem zakonu, ali pa Snellovem lomnem zakonu, ga je treba izračunati. Ne? Tukaj žal druge poti ni. Ne? Ta kozinus teta lomljeni, kako pridemo do njega? Kozinus teta lomljeni, lahko pridem po njega po Pitagorovom izreku. Ena manj sinus na kvadrat teta lomljeni. Ne? In sinus teta lomljeni po lomnem zakonu, ne? Je zdaj n ena deljeno z n dva krat sinus teta, znaš teta upadni, se pravi sinus teta, ne? Sinus teta je bilo, ne? To je zdaj naš lomni zakon, tako da je to treba zdaj skup zložiti, ne? Kozinus teta lomljeni je zdaj korijen iz ena manj n ena na kvadrat z n dva na kvadrat sinus na kvadrat teta, ne? Za ta kozinus teta lomljeni, ki ga tukaj noter rabim, imam zdaj tukaj klobasarijo, ne? Klobasarijo. Ja, zdaj pa naredim še eno lumparijo. Naredim to lumparijo tukaj, ki jo imam napisano, ja vidite tukaj? To. Velja samo za mi relativni enak nič, ne? In sicer moji dve valovni impedanci, ki nastopata v izrazih, ne, jih bom zdaj izrazil z lomnimi količniki. Ne. Valovne količnike imam že tukaj, ne, tako da slikso maste v zvezku, tako da moram pobrisati tukaj stvari. Tako da izrazim zdaj z ena, ne, z ena je enako z praznega prostora, z nič, deljeno z lomnim količnikom prve snovi in z dva je z nič, deljeno z lomnim količnikom te druge snovi. Kjer jasno upoštevam, da mi relativni ena je enak, mi relativni dva je enak ena, ne? Niso tu feromagnetiki, ne? Niso tu feromagnetiki, se pravi, če zdaj z nič celotno impedanco, celotno enačbo pokrajšen, dobim gama je tukaj zdaj. Tukaj imam n1 kozinus teta manj n2 kozinus teta lomljeni, n1 kozinus teta in n2 kozinus teta lomljeni. Ker kozinus teta lomljeni treba s to klobasarijo še noter prepisati, ne? No, to enačbo bi mogoče prepisal na ta način, da jo še z n1 delim, ne? Kude napišem zdaj, da gama je pa, gama je, kozinus teta, zdaj pa imam minus plus, n2 z n1, n2 z n1, korijen, ne, ena, ena manj, n1 z n2 na kvadrat je tukaj, ne, če prepisujem ga, manj, n1 z n2 na kvadrat, kozinus, sinus teta, sinus teta, sinus, ne kozinus, če se zmute. Sinus, ne? Sinus teta sinus teta, ne? Tako. No, zdaj lahko še tu vtaknem pod korijen, ker vidite, da če vtaknem tu pod korijen, rata tu na kvadrati se tukaj perfektno krajša, ne? Tako da celoten izraz za odbojnost, ki ga zdaj imam, je kozinus teta izpredi, minus plus, če korijen vzamem kakor pozitiven, ne? Korijen iz, tukaj imam zdaj n2 na kvadrat z n1 na kvadrat. Kvadrat. Minus, minus sinus na kvadrat teta, ne? No, in da sem zdaj pošten, tu je bila odbojnost za primer TE. Ne? Odbojnost za primer TE. In temu izrazu rečemo tudi Fresnelova odbojnost. Ne? Ne? Tudi tu dokaj stara stvar iz fizike. Ne? Sam Ibn Sakan pa tega ni šel računati, to je pa le nastalo 800 let za njim. Ne? Ja, ampak nismo rešili še cele naloge, ne? Mi smo imeli zdaj kumej te primer, ne? Mi moramo še druge možne polarizacije pogledati, ker smo rekli, da odbojnost je odvisna od polarizacije. In tudi, da je odbojnost odvisna od polarizacije, je stvar, ki se, recimo, že fotografi tu izkoriščajo. Če hočejo poudariti ali pa izločiti odbojne, dajo pred objektiv fotoaparata polarizator, ne? Fotografi take stvari vejo, ne? No, moramo si pogledati zdaj še te drugi zgled, ne? Te drugi zgled, kakšen bi bil, bi bil TM primer, ne? TM primer, ker bom pa zdaj ravno tako na meji dveh snovi, N1, N2, z vsemi pogoji, kar sem prepisal, se pravi, da tu niso feromagnetiki, tukaj os Z, izven iz table kaže os Y, tukaj zdaj imamo X, ne? Da imam zdaj pa H upadni, ki kaže sem, ne? H upadni. K upadni, ne? E upadni, jasno, zdaj kaže sem E upadni, ne? Imam tukaj zdaj H odbiti, ki ima en svoj E odbiti, ne? H odbiti. In kaže K odbiti, kaže sem, ne? K odbiti. In imam tukaj spodaj, imam en H lomljeni, ki ima pač nek valovni vektor K lomljeni in ima nek E lomljeni, ne? Še TM primer moramo razrešiti, pa pogledati, v čem se TM primer razlikuje od primera TE. V čem je razlika, sem zdaj je. Je konc ure, gledajte, in moramo to pole narediti naslednjo uro, ne?